Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на професор Георги Михайлов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по здравеопазването. Здравейте, професор Михайлов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на вашите слушатели.
Професор Михайлов, в предварителните си представи за разговора с вас знаех, че ще започнем от здравеопазването и ще свършим с Каталуния. Но днес нещата са малко по-различни. Много важни събития в Народното събрание, важна пресконференция на премиера. И затова да започнем от това в Народното събрание. Вие днес, в зависимост от партийната си принадлежност, реагирахте по диаметрално противоположен начин на желанието, личното желание, подчертавам, на един депутат да напусне Народното събрание. Неговата партия подкрепи не неговото желание, застана срещу него. Вие пък от опозицията подкрепихте желанието му. Кажете ми, моля ви, какви бяха мотивите, съображенията, принципната позиция, за да се получи това разминаване?
Това, което мога да споделя след този наистина сериозен като напрежение ден е, че по моя представа беше реализиран един, меко казано, некрасив сценарий в опит да бъде преобърната цялата нелицеприятна ситуация около депутата Делян Добрев, която беше представена доста добре в няколко направления на политическия живот, в управлението на държавата, в община Хасково, в фирмата Булгартрансгаз. И да се създаде едно впечатление, което е крайно неприемливо за българските граждани, и те го коментират отдавна помежду си, че могат да бъдат създавани кръгове на влияние, които безспорно, без всякакъв критерий, дори това да бъде един конкурс, какъвто се разбра от изнесените факти, че не е провеждан при много от назначенията, които бяха цитирани вече в медиите, създава възможност от една императивна политика, която сраства една определена партия, партия ГЕРБ, с държавното управление, с общинското управление, която смесва ръководители от централен мащаб, политици от централен мащаб, които дирижират политиката в една определена област или община, или в една държавна фирма. Всичко това е много неприятно, много жалко. Още повече, че ако вземем подкрепа от вашето начало, което беше потвърдено и от изявленията на министър-председателя, подаването на оставка е лична волева изява и тя би трябвало да бъде сериозно премислена преди да бъде обявена, а не така набързо да бъде захвърлена по един в кавички патетичен начин, подкрепена от поведение, което не е достойно и не прави интерес на модерната българска политика.
Да.
Освен това се разбра в дебатите по времето на подаването на оставката и нейното осъждане, че такава практика почти не съществува в българския парламент.
Точно така.
През последните 27 години налице е само един случай на депутат, при който е била отхвърлена неговата оставка, но в последствие тя отново е била приета.
Точно така.
И всичко това създава впечатлението за един много сериозен вътрешен конфликт в партия ГЕРБ, която практически бламира мнението на своя лидер. И това беше много добре очертано от изказването на председателя на Българската социалистическа партия, която очерта много внимателно и много точно двете основни опасности за нацията при такъв тип политическо поведение. Първо, това е практическото одобрение на такъв модел на управление. Той не може да бъде свързан само с името на народния представител Делян Добрев. И на второ, което място, което е още по-опасно, твърдението, че такова поведение може и трябва да продължи. За съжаление, това се срещаше и в така публичните изяви на колеги на Делян Добрев, които представиха своите виждания по проблема, който вече се дискутира почти цяла седмица в българското общество по медиите днес сутринта.
Да. Впрочем, много от наблюдателите на политическите процеси обърнаха внимание именно на своеобразното бламиране на лидера Борисов, защото буквално минути преди да се гласува на извънредна пресконференция в Евксиноград, лидера на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов заяви, че с него е съгласувана тази оставка, че той подкрепя желанието на Делян Добрев, а изведнъж в пленарна зала се получи така, че парламентарната група не се съгласи с позицията и на премиера, и на народния представител. Нещо повече, беше организирана, незапомнена за годините на прехода, акция, която била уж в защита на Добрев. Това бяха писма, декларации, молби от партийни организации, от общински организации. Това аз, дори аз не го помня, било е в годините непосредствено след Втората световна война у нас и 30-те години в бившия Съветски съюз. Това да не позволиш личната воля на човека да бъде спазена, нямам спомен от моя поне живот да се е случвало дори и в тоталитарни времена. Как си обяснявате този факт? Цветан Цветанов и партията, и Бойко Борисов и защитата на личните права?
Подобно поведение може да бъде разбрано, но не оправдано и коментирано само в един ракурс. Че моделът за управление, който е наложен от политическа партия ГЕРБ, трябва, според тях, да се запази. Всякакви обяснения, които бяха хвърлени в общественото пространство, че Хасково е малък град, на това имаше отговор и то от дейци на ГЕРБ, които в момента са в конфликт с линията наложена от парламентарната група, че ако Хасково не е много голям град, то енергетиката е едно много сериозно и голямо поле в българската промишленост, да, и в българския живот. Явно показва, че цялата тази ситуация, която беше създадена в парламента и която беше много неприятна, мисля, за всички страни в залата,
да,
беше с целта този модел на всяка цена да бъде запазен и ако може да бъде оправдан.
Още един факт днес ме порази. В своята пресконференция, пак по повод оставката на Делян Добрев, премиера посочи много категорично и еднозначно как неговата сестра, той е забранил да бъде повишавана като квалифициран кадър в своята работа, как е забранил на дъщеря си да работи в Министерство на финансите, как ето сега ще предупреди всички кадри на ГЕРБ и няма вече роднини, близки, познати. Това също за мен е едно грубо нарушаване на човешките права. И последва веднага новината, че на вашия колега Александър Ненко съпругата му напуска Булгартрансгаз. Е сега, това нормална демократична държава ли е, в която вашите на политиците, съпруги и съпрузи, децата ви, родителите ви, близките ви, не трябва да работят? Един ваш колега депутат от ГЕРБ се похвали днес пред мен, че нито жена му, нито майка му работят. Не трябва да работят, за да не се пък получават такива недоразумения. За мен това също е много страшно явление, ако започне масово да се прилага.
Аз мисля, че сигналите, които се излъчват от политическа партия ГЕРБ в момента са наистина разнопосочни.
Да.
Това подсказва една сериозна напрегнатост в структурите на партията, едно сериозно демотивиране, тъй като в тази партия безспорно има честни българи, хора, които гледат с очите на реалността.
Разбира
се. Това, което се случва около нас. И всичко това създава тази смесица от разнопосочни сигнали, която обаче, пак повтарям, не е в полза на последователната, да, вътрешна политика на България и изобщо не е от полза за нацията.
Аз искам да заключим темата с един въпрос, който се отнася до факта, че не само ГЕРБ. Истината и реалните факти от историята показват, че не само ГЕРБ не е първата партия ГЕРБ, сполетяна от подобни явления, когато е на власт у нас. Това е, разбира се, и до някъде световна практика. Защо се случва обаче всичко това? Как вие партиите, вие политиците, ще предприемете някакви мерки, за да може да се предотвратяват вредните явления, свързани с властта, парите и нейното упражняване?
Тук би трябвало безспорно да се огледа проблема за конфликта на интереси, той да бъде дефиниран. И в тази връзка идва следващото противостояние, което наблюдаваме през последните 20-тина дни и повече.
Да.
Това са различните мнения за антикорупционния закон, който се предлага в България в неговите версии на Българската социалистическа партия и на Политическа партия ГЕРБ. Нещата са безспорно много сериозни, нещата са свързани с целия период на прехода, но нещата са достигнали до ниво, което беше отбелязано и в зала, ниво на нетърпимост от страна на нацията,
да,
която вече не може да приеме подобен тип, да не ги квалифицирам, модели на управление.
Да.
И действително, която и да е политическа сила, ако не намери сили в себе си да се оттърси от този остарял модел, аз далеч съм от мисълта, че и други политически партии през последните 20 години не са ставали жертва в една или друга степен на този модел на управление.
Разбира се.
Но време е вече в нашия живот този модел да отиде в историята и да бъде сочен като лош пример.
Да.
Ако това не се случи сега, ще се появат нови политически сили, именно от избирателите, които не могат да понасят вече такъв тип политическо поведение. И това безспорно не е в интерес на стабилността на държавата. И всеки, който иска едно по-добро бъдеще, трябва да се обърне към историята, да вземе своите уроци от нея и да промени своето политическо поведение.
Понеже споменахте стабилността на държавата, ще започна от нея. Стабилността на държавата, в която застанаха генерал срещу генерал Румен Радев или Бойко Борисов, кой ще спечели битката. С тази терминология започнаха напоследък да се определят отношенията между тях. Причините и поводите, какво доведе до рязкото противопоставяне отново на Дондуков 1 и Дондуков 2, не че не сме го забелязвали. Във всички години на прехода, двете сгради от двете страни на булевард Дондуков винаги са били в изострени отношения и кой печели и кой губи от тази битка. Има ли база за примирие?
Аз също като вас искам да се обърна малко исторически назад и трябва да намерим нюанса в тези взаимоотношения. Много е зависело през годините от това, чия политическа сила управлява изпълнителната власт и коя политическа сила представлява президентската институция. И сме имали различни форми на взаимоотношения.
И винаги има скандали.
И изпълнителната една и съща политическа сила, и президент и изпълнението две различни политически сили.
Да.
И в случая обаче стигало много често до конфликтни ситуации.
Точно така.
Последните 5 години обаче на нашия политически живот президентската институция и изпълнителната власт бяха излъчени от една и съща политическа сила и малко или повече те работеха в един мълчалив синхрон. Аз не си позволявам да оценявам дейността на нито един български президент, тъй като това са личности, които е избрала цялата нация. Но трябва да кажа, че първо, според мен като български гражданин, безспорно няма никакъв интерес от конфликт между тези две институции.
Да.
Но ако се върнем в близките месеци назад, то ние можем спокойно да видим, за съжаление не толкова спокойно, че предпоставките за създаването на този конфликт бяха инициирани с няколко действия, а след това вече с откровенни хули от отделни представители на дори на законодателната власт, отделни парламентаристи към президента от Политическа партия ГЕРБ. Първият пример за това беше създаването на комисията за оценка на процедурата по закупуването на изтребители.
Да.
След това цялото формиране на нейното мнение, след това предложения, които уронваха президентският авторитет в областта на промотирането на висшия генералитет на България.
Да.
Това са все подробности, които даваха на непредубедения зрител на тези ситуации, че се опитват да наложат една опаковка, едно много тясно пространство на активност на българския президент, на новоизбрания български президент. И аз се радвам, че неговото поведение като политик, по моя лична оценка, за момента така изпълнява въжделенията и желанията на българските граждани, с чиято решаваща помощ той беше избран.
Да.
Аз смятам, че конфликтна ситуация в крайна сметка няма да бъде създадена до нейният екстремален вариант.
Да.
Това не е в интерес на България, но мисля, че трябва да се намери един спокоен тон, да не се говори за оставяне на генералските пагони при влизането в политиката, да не се правят своеволни тълкования на поведението на една личност, която е избрана от целия народ и който е президент на целия народ. И когато се намери този верен тон, вероятно и всички проблеми, които съществуват в момента и които бяха създадени, някои от тях изкуствено създадени, ще бъдат изчистени.
Сега да преминем към темите, които вие практикувате ежедневно в вашата битност на народен представител. Член сте на Комисията по здравеопазването. Защо така, професор Михайлов, се случва, че все повече пари в бюджетите се заделят за здравеопазването, а все по-малко сме доволни ние, обикновените граждани, от него?
Аз не бих си позволил да ви противореча напълно, но за да бъдем точни, трябва да сме съвсем наясно, че България е член на Европейския съюз.
Така?
И в държавите от Европейския съюз тази част, която се отделя за разходи за здравеопазването, като част от брутния вътрешен продукт в държавите от Европейския съюз, се движи на минимално ниво 6,9% от брутния вътрешен продукт. Ако си направите справка за бюджета за 2017 година, която вече изтича, вие ще видите, че в България цифрата е почти два пъти по-малка.
Точно така е.
Тоест, да говорим за това, че се наливат много пари здравеопазване.
Не, аз не говоря, че се наливат много. Аз говоря за това, че все се увеличават, а не се получава нужния ефект.
Това е по-скоро популярна, в кавички, но не е издържана от чисто икономическа гледна точка и не би могла да намери при професионалистите сериозна почва за размишление. Друг е въпросът, ако ми позволите да довърша с едно изречение само мисълта си, че много от средствата в българско здравеопазване, които се отделя в момента, за съжаление не отиват в правилната посока, да не кажа по-тежки думи.
Така?
И това е свързано и парламентарната група на БСП за България го заяви още в първия дебат за здравеопазване през юни месец тази година, е свързано с сериозно сгрешение модел на финансиране на здравеопазването в България, превръщането на болниците в търговски дружества, моделирането на финансирането чрез така наречените клинични пътеки. Всичко това доведе до такива девиации, няма да бъда многословен, но да се стигне до положението една социално значима област на социално значими заболявания, като онкологията и онкохематологията,
така,
в България да се превърне в печеливша дейност, там, където се инкорпорират огромни средства, при толкова трудности за постигане на положителен ефект и постигаш се вече, разбира се, в последните години, това говори, че модела на финансиране безспорно е сгрешен и докато това не се промени, нещата много трудно могат много да тръгнат в една правилна посока.
Да.
Каквито и увеличения на здравния бюджет, па били те с 100, 200 и 300 милиона, но пак се връщам на основната цифра. Тоест, увеличаването на средства за здравеопазване трябва да бъдат съпроводени с един много сериозен професионален дебат, в който да участват различни специалисти, не само лекари, икономисти, юристи, и да бъде създаден действително модел, който отговаря на изискванията на държавата.
Да. Понеже
а последствие от всичко това са събитията, които ние наблюдаваме напоследък. Невъзможност на големи областни и общински болници да изпълняват своите задължения, техните фалити. Това е една много тревожна тенденция и ние няма как да не се обърнем към последния случай от последните 48 часа. Проблемите във Врачанската болница, която обслужват 200 000 души население, които сега не могат да получат квалифицирана нито планова, нито спешна медицинска помощ. Да. И заплахата от затварянето на тази болница, а там нещата явно са стигнали до един много сериозен вече финал,
да,
подсказва, че има много сериозни въпроси, към които трябва да се обърне в областта на здравеопазването. И това не е единствената болница. Не е единствената болница.
И само две минути ни остават, тъй като сте члени на външната комисия. Света ври и кипи с референдума в Каталуния. Може ли да се реши бързо, мирно и ефективно с задоволяване на всички страни проблема и заразителен ли ще стане той за други държави? Как ще се отрази на единството на обединена Европа?
Проблема с Каталуния действително е много сериозен, ако се погледне от тази гледна точка, че той може да се превърне в прецедент за появата на множество подобни проблеми на територията на Европейския съюз.
Да.
Това беше вече споменато в много медии, ситуацията в Белгия, ситуацията в Северна Италия. Няма нужда да припомняме ситуацията в Съюзна Югославия от последните 20 години.
Да.
Като картата на територията на Балканите коренно се промени, дали за добро, дали за лошо, това ще покаже бъдещето. Но трябва да се разбере, и това беше изразено много ясно от позицията на партията на европейските социалисти в Европарламента, че неотстъпчивостта и от едната, и от другата страна създаде една такава тежка ригидност в взаимоотношенията между Каталуния като автономна област на Испания,
да,
и испанското правителство, че сега ние сме свидетели на изявления, които могат буквално следващите часове, понеделник е денят, който се предполага, че Каталуния ще обяви независимост, да взривят ситуацията в Испания. И тази опасност не идва само от страна на каталунското правителство, да го наречем, и каталунския президент, но идва и от ригидната политика на испанското правителство. Безспорно,
да,
всяко политическо решение, всеки проблем политически трябва да бъде решаван на масата на преговорите.
Да.
И понякога лошите последствия само потвърждават това правило, което ние трябва да упражняваме в една обща структура, която представлява Европейския съюз.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за пространния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вашите слушатели. Благодаря ви.
Благодаря ви. Благодаря ви, професор Михайлов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.